Selamat pagi, Sagi.
Selamat pagi.
Jadi Minggu 10 Desember 2023. Jadi judul kita hari ini adalah Enough. Cukup. Semua siap untuk firman Tuhan hari ini? Wow, suaranya gak keras ya? Semua siap?
Siap.
Oh iya. Mari kita langsung ke Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6.
Sambil ke kita bilangan, coba bilangin sebelahnya siap atau enggak. Coba bilangin sebelahnya. Kita ke bilangin.
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 Semua udah di sana?
Ya.
Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah firman Tuhan. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi dua minggu lalu kami berbicara tentang bagaimana kita melayani di padang gurun. Situasi yang tidak mudah akan kita temui saat kita melayani di padang gurun. Dan kita menemui jalan buntu kadang. Kita akan berada di tempat di mana enggak ada air. Kita akan mengalami kekeringan. Kita ada di tempat di mana ada musuh menyerang kita. Yang perlu diingat adalah perjalanan bangsa Israel di padang gurun ini adalah perjalanan mereka menuju tanah perjanjian. Dan memang tidak mudah untuk melakukan perjalanan di padang gurun. Seberapa banyak yang mau melakukan perjalanan sampai pada janji Tuhan di sini tempat ini?
Amin.
Sadari sesuatu dari pengajaran kami dua minggu lalu. Ada tiga masalah yang akan kita temui di dalam perjalanan kita melayani Tuhan. Ada jalan buntu yang digambarkan oleh Laut Merah. Situasi di Laut Merah saat itu. Ada kehausan yang digambarkan dengan situasi yang gak ada air sama sekali. Dan musuh menyerang dengan keraguan. Tetapi mari sadari bersama, tiga situasi sulit ini itu terjadi karena tempatnya yang sulit. Ada situasi di mana tempat mereka berada menyulitkan mereka saat itu. Dan ini masih dalam perjalanan itu.
Sudah banyak yang setuju kalau berjalan sama Tuhan itu penuh dengan tantangan.
Yes.
Melayani Tuhan itu benar-benar penuh dengan tantangan, kesulitan. Ya memang tiga hal yang kita bicarakan dua minggu lalu atau kita singgung sedikit hari ini supaya Bapak Ibu Saudara mengerti. Itu adalah kesulitan yang terjadi dan tantangan itu terjadi karena di mana mereka atau tempat di mana mereka berada. Tetapi ternyata kami temukan ada masalah-masalah yang mereka alami juga yang bukan karena tempat di mana mereka berada. Bukan karena situasi yang ada di mana mereka berada. Dikatakan di ayat 4 ini seperti ini, orang-orang bajingan. Kata ini jarang ada di dalam gereja.
Bajingan.
Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kerasukan nafsu rakus. Oh. Di antara Israel, di dalam mereka sendiri, beberapa dari mereka ada bajingan. Kemasukan nafsu, kemasukan kerakusan. Di dalam terjemahan lain, beberapa Dikatakan mereka jatuh ke dalam nafsu itu. Jadi orang-orang bajingan itu adalah mereka yang jatuh ke dalam nafsu itu. Catatan yang perlu diingat bahwa di dalam bahasa aslinya juga mereka jatuh ke dalam hawa nafsu atau kehendak nafsu. Di dalam situasi sebelumnya dikatakan mereka mengeluh di mana situasi di mana mereka berada. Tetapi dalam hal ini yang barusan kita baca adalah situasi mereka mengeluh karena keadaan yang ada di dalam mereka. Bisa ngerti di sini bedanya? Karena kita mau dapetin itu dulu, betul Pedro?
Amen.
Sebelum kita maju. Ya, memang mereka berjalan di jalan yang benar. Ke arah tanah perjanjian itu. Mereka sudah menuju janji Tuhan itu. Tetapi mereka punya tantangan yang bentuk masalah karena ada sesuatu yang di dalam mereka. Ini yang kami lihat di dalam perjalanan kita sama Tuhan. Akan ada tantangan, yes. Karena situasi luaran kita juga kadang. Tetapi kami juga melihat bahwa perjalanan kita sama Tuhan juga ada akan ada tantangan, ada masalah karena sesuatu di dalam kita. Sudah banyak yang mau menerima janji Tuhan di sini. Mari kita lihat lebih dalam lagi di 1 Timotius. 1 Timotius itu sebelum 2 Timotius, Bapak Ibu Saudara. Hanya mengingatkan mungkin Bapak Ibu Saudara tidak ingat.
Itu ada di kitab Perjanjian Baru.
Iya.
Setelah kejadian.
Setelah kejadian.
Cukup.
Ya sudah katakan cukup.
Kalau Timotius 6 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Amin. Saya tahu setiap orang yang duduk di sini hari ini telah membuat keputusan yang besar untuk memilih berjalan mengikuti Tuhan. Dan setiap orang mampu melihat janji yang Tuhan berikan untuk hidupnya dan mulai mengambil keputusan untuk meninggalkan segala sesuatu dan untuk maju menuju janji Tuhan. Saya bisa memuliakan Tuhan bahwa kita semua ada di jalur yang benar, di mana kita berjalan menuju pada apa yang sudah Tuhan janjikan di dalam kehidupan setiap kita. Dan itu baik sekali. Kita semua ada di dalam rencana Tuhan. Amin. Dan ada di dalam rombongan perjalanan menuju janji Tuhan itu. Tapi di dalam perjalanan itu ada sesuatu yang penting yang perlu kita lihat dan sadari. Karena kalau kita tidak mampu melihat dan menyadari hal ini, itu akan berpotensi merusak perjalanan kita. Masih ingat bahwa pengajaran kita bahwa kita dipanggil keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Jadi Paulus di sini mengatakan bahwa memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kata ibadah di sini bahasa aslinya adalah eusebia. Yaitu artinya bahwa kesalehan, kesalehan terhadap Tuhan. Jadi kata rasa cukup di sini itu autarkeia. Itu berarti kondisi kehidupan yang sempurna atau kondisi di mana seorang di dalam hidupnya dia enggak membutuhkan apa-apa lagi. Dia enggak membutuhkan yang lain lagi. Karena kecukupan kebutuhan hidup. Jadi pikiran yang puas dengan nasibnya atau rasa puas dengan hidupnya saat itu. Jadi di dalam ibadah kesalehan kita, keuntungan besar bisa kita peroleh kalau rasa cukup itu ada di dalam hidup kita. Terus bagaimana kita menghubungkan ini dengan kehidupan kita sekarang? Gimana caranya dengan perjalanan kita sekarang? Apa hubungannya? Mari kita lihat. Oke, kita semua di sini sudah beribadah. Saya katakan itu tadi. Semua sudah ambil keputusan untuk mengikut Yesus. Semua punya komitmen untuk mengikut Tuhan. Kamu ninggalin semua yang berharga di dalam kehidupanmu. Segera. Dan kamu sedang berjalan pada janji Tuhan. Oke, okay? Semua setuju dengan saya? Dan sekarang kita semua ada dalam perjalanan itu. Tapi seberapa sering, ini pertanyaan saya, seberapa sering kamu masih ragu saat ini? Kamu udah di sini, tapi kenapa kamu masih dalam keraguan? Kamu udah dalam perjalanan ini, ya? Tapi kenapa keraguan itu masih ada? Saya mau mengajak kita jujur, kenapa kamu ragu sampai hari ini? Sampai hari ini masih saja bermain dengan keraguan itu. Masih merasa tidak cukup. Dan bahayanya kamu sampai saat ini masih meragukan perjalanan. Kamu mulai meragukan perjalanan saat ini. Dan pertanyaan saya selanjutnya, seberapa sering kamu mulai mengintip kehidupan yang lama dan bahkan membayangkan kenikmatan? Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa di Lukas 9 ayat 26 Tuhan Yesus ngomong sendiri bahwa setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Tuhan. Dan terkadang ragu lihat ke belakang itu enggak layak untuk kerajaan Tuhan, di situ dikatakan. Dan ini keras sekali bahwa saya mau ngajak kita melihat cerita di Bilangan 11 tadi bahwa Tuhan bawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan jaga dan pimpin mereka dengan tiang api dan tiang awan. Waktu mereka haus, Tuhan kasih air. Dan waktu mereka lapar, Tuhan kasih mereka mana. Dan dia setia sediakan mana itu untuk mereka waktu demi waktu. Tapi lihat kondisi mereka saat ini, bahwa mereka sedang punya mana waktu itu. Mereka gak ada dalam kondisi kelaparan waktu itu. Karena mereka, kondisi mereka saat itu mereka punya mana. Dan lihat bahwa Tuhan sangat menjamin kehidupan mereka saat itu. Dan saya mau tanya bahwa Sagi, apakah kalian ada dalam kondisi kelaparan saat ini?
Enggak. Laper sih mungkin iya, tapi kelaparan
juga. Enggak ada kita yang kelaparan sampai dengan saat ini. Tapi lihat apa yang jadi problem mereka saat itu, umat Israel. Rasa tidak puas dengan mana yang Tuhan selalu sediakan untuk mereka. Sehingga ada keinginan yang timbul dari dalam hati mereka. Keinginan untuk makan daging. Lihat, karena rasa ingin makan daging mereka, itu menimbulkan masalah bagi mereka. Ketidakpuasan terhadap mana yang Tuhan setia selalu sediakan kepada mereka. Mereka gak puas dengan hal itu. Malah mereka rindukan hal yang lain. Mereka pengen daging. Dan itu membawa mereka dalam masalah.
Itu sering terjadi sama kita. Kadang Tuhan udah kasih roti dari surga, tapi kita pengen daging. Dan kita pengen balik ke daging lagi, padahal Tuhan udah kasih roti dari surga.
Saya mau kasih tahu teman-teman bahwa di pasal berikutnya mereka mati karena makan daging yang mereka inginkan. Saya mau menguatkan kita semua bahwa rasa cukup ini penting di dalam kehidupan kita. Bahwa sesuatu yang sudah Tuhan kasih, kita perlu punya rasa untuk puas dengan hal itu. Kita gak perlu untuk menginginkan hal yang lain. Dan rasa cukup ini penting dalam kehidupan kita. Lantas, rasa cukup seperti apa yang perlu kita tumbuhkan di dalam kehidupan kita? Pak Giri akan bantu kita dengan hal itu.
Ya, kita ke mana?
Filipi 4.
Kalau bahasanya pakai bahasa Inggris spelling cukup. 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 Syukur. Yang ke Filipi 4 ayat 11 sampai 12. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam kenyang maupun dalam kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun di dalam hal kekurangan. Ayat ini, firman ini ditulis, kita semua tahu mengenal, kita semua mengenal Paulus, betul?
Amen.
Kita tahu banyak hal yang dilepaskan oleh Paulus untuk melayani Tuhan. Di dalam 1 Timotius 6 tadi, Pedro melihatkan bahwa Paulus berbicara kepada Timotius tentang bagaimana caranya untuk menjadi sempurna untuk jalan sama Tuhan. Kamu sudah berubah, itu bagus. Kamu ada di jalan Tuhan, itu bagus. Tapi kalau ditambah rasa cukup, akan jadi sempurna. Bukan sempoa, bukan juga sempolan. Setelah ketawa, itu sebenarnya sempolan. Ternyata hal ini tidak hanya perkataan, tapi keluar dari pengalaman Paulus sendiri, Bapak Ibu Saudara. Paulus katakan, Paulus tidak sedang berbicara di dalam teori kepada Timotius. Ayat ini yang menyatakan ini, pernyataan Paulus ya, Bapak kepada jemaat Filipi, menyatakan sebuah pengalaman. Katakan pengalaman.
Pengalaman
yang kemudian melahirkan sebuah perkataan hikmat yang Paulus katakan kepada Timotius. Mengerti maksud saya? Kunci untuk berjalan sempurna di dalam perjalanan bersama Tuhan yang Paulus katakan kepada Timotius tadi, itulah dari apa yang dia alami dan dia bahkan memproses dalam hidupnya. Ayat ini katakan, aku telah belajar. Katakan belajar.
Belajar.
Aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jadi ya, dia tidak hanya berbicara pada Timotius asal aja, tapi dia mempelajarinya, dia belajar. Ini dari apa yang dia alami. Paulus belajar, dia mencoba, dia terus belajar untuk merasa cukup dengan apa yang ada. Tadi sedikit disinggung sama Pedro, bukan yang seasoning, tapi yang ini. Rasa cukup ini dari bahasa aslinya juga dapat diartikan seperti rasa puas. Ya. Sudah banyak pernah merasa puas terhadap sesuatu. Ya. Rasa puas itu akan mendatangkan apa? Kelegaan, ya kan? Ketenangan, ya kan? Kenyamanan,
kesempurnaan.
Sebaliknya, rasa tidak puas akan mendatangkan rasa kekurangan, rasa ketidaktenangan juga. Jadi bisa juga cara kita cek diri kita apakah kita puas atau tidak dari bagaimana kita tenang menjalani hari-hari kita.
Wow. Cek. Honest.
Yang penting yang perlu disadari juga adalah ini. Kepuasan ini adalah masalah hati. Ada yang punya hati?
Ada
yang punya liver? Hati. Oke. Bisa mengerti di situ? Kepuasan ini adalah masalah kepuasan hati. Katakan hati.
Hati.
Bukan masalah benda. Bukan masalah kepemilikan. Bukan pun masalah keuangan. Bahkan bukan masalah banyak atau sedikitnya yang kamu punya hari ini. Ini adalah masalah hati terhadap kondisi dan keadaan yang kamu alami waktu itu. Itulah mengapa Paulus bilang, aku belajar mencukupkan diriku di dalam segala keadaan. Keadaannya bukan masalah kepuasan, ini bukan masalah keadaan, yang kepuasan masalah hatimu di dalam keadaan itu. Dia bilang keadaan kurang, keadaan berlimpah, keadaan kenyang, atau lapar, atau semua keadaan. Dia belajar untuk puas. Karena rasa puas di sini bukan karena keadaan, bukan kepuasan yang dikarenakan keadaan. Saya banyak sekali diizinkan Tuhan untuk belajar juga seperti Paulus, mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Dan yang terbaru, saya kasih yang paling fresh. Saya dapat dari Tuhan adalah rasa cukup yang dimaksudkan Paulus ini. Bukanlah hanya dari perkataan mulut kita aja. Pernah gak ada yang tanya, gimana keuanganmu? Oh puji Tuhan semua cukup. Pernah jawab kayak gitu tapi sebenarnya gak cukup? Ya, saya pernah dan sering sebelumnya selalu katakan itu juga. Ada yang amin di sini?
Amin.
Amin.
Saya bilang, oh cukup kok, bisa dibuat cukup. Tapi Roh Tuhan menegur saya dan katakan, kamu sedang sombong ya. Oke, kayaknya nggak nyambung. Sombong untuk mencoba memperlihatkan karena kalau kamu baik-baik aja padahal enggak. Amin. Saya pernah melakukan hal yang sama yang saya sering lakukan itu. Kamu katakan, oh cukup kok semua baik, tapi hatimu sebenarnya bergejolak dan khawatir, enggak tenang, karena enggak puas. Kan ada kekurangan, tapi kamu ngomong gak apa-apa, baik-baik aja gitu. Semua cukup. Tapi sebenarnya kamu tidak puas. Nyatanya apa? Kamu gak tenang. Merasa cukup itu bukan mencoba mencukupkan dan bukan mencoba terlihat cukup. Merasa cukup adalah saat kamu terbuka di dalam ketidakcukupanmu, tapi kamu merasa puas karena kepercayaanmu terhadap kuasa Tuhan di dalamnya. Bisa ngerti itu? Atau perlu saya ulang? Merasa cukup adalah saat kamu terbuka dengan ketidakcukupanmu, tapi kamu tenang karena kamu percaya kuasa Tuhan. Makanya di ayat berikutnya, ayat 13, Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 ini kalau kamu lihatnya cuma ayat 13 akan kebanyakan seperti bagaimana orang Kristen lihatnya. Tapi ayat ini sebenarnya adalah bagaimana Paulus merasa cukup karena dia percaya, aku gak cukup Tuhan, tapi aku tenang karena ada Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Untuk selalu berjuang mencukupkan itu bukan poinnya. Karena kamu gak akan pernah merasa cukup walaupun kamu sampai level di mana kamu mau. Nggak pikir kalau sudah 1000 liter kita cukup, ternyata gak juga. Kayak pernah buat target, ya, kalau 1000 liter gak pasti semuanya cukup, ternyata tidak juga. Akhirnya kita pusing juga lihat keuangan kita. Untuk selalu terlihat cukup juga bukan poinnya. Poinnya adalah bagaimana kamu merendahkan diri di dalam ketidakcukupanmu dan berserah kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan dan ketenangan itu. Tahu gak apa yang terjadi saat kamu merendahkan diri kepada Tuhan seperti ini? Kamu akan mulai menyadari tangan Tuhan. Bagaimana Tuhan menjaga kamu, gimana Tuhan mencukupi apa yang kamu perlukan, dan kemudian kamu merasakan ketenangan di dalam Dia. Bahkan bangsa Israel di bilangan 11 tadi tidak kelaparan. Tidak kelaparan. Tapi mereka enggak bisa melihat itu. Mereka hanya merasa tidak cukup aja. Alhasil itu mereka tidak tenang. Makanya saya bilang ini bukan tentang keadaan, ini tentang hati. Kamu kenyang pun kamu bisa enggak tenang. Kamu tetap bisa berangkat kerja karena ada bensin pun bisa tetap enggak tenang. Tapi kamu enggak lihat bagaimana Tuhan kasih bensin itu. Gimana Tuhan kasih makan siang dan sarapanmu. You know, gimana kalau Tuhan kasih semua itu, bahkan kamu punya baju dan semua hal itu. Lihat hati kita merasa enggak cukup. Mereka tidak merendahkan hati mereka di bilangan 11 juga enggak merendah di hadapan Tuhan. Sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan dan apa yang sudah Tuhan kerjakan pada mereka. Ingat satu hal hari ini. Untuk merasa cukup dan mencoba terlihat. Untuk mencoba mencukupkan dan mencoba terlihat cukup itu bukan poinnya. Rendahkan dirimu ke dalam ketidakcukupanmu itu. Dan biarkanlah Tuhan bekerja melaluinya. Kamu akan merasakan ketenangan di dalam Tuhan. Pertanyaan terbesar dalam pelajaran kami adalah sebenarnya kita agak bertanya-tanya, kenapa seseorang dapat atau kenapa seseorang dapat merasakan hati yang gak puas ini? Kenapa seseorang kita tuh sering gak puas gitu? Kenapa waktu kita bahkan sudah berjalan di dalam kesalehan hidup kita, puji Tuhan komunitas ini hidup benar. Gak ada bajunya, gak ada yang menjuru, gak ada, you know, kita semua berjalan. Tapi kenapa ketika puas itu masih menyerang kita? Itu yang kita bingung. Nah, kita dapat jawabannya gak ya teman? Kayaknya dapat. Yaudah kita ke Ibrani 13 ya.
Amin. Ingat bahwa ini adalah hal yang terindah. Coba Tuhan bukakan dan coba Tuhan bantu kita melihat bahwa gak hanya problem luaran aja, tetapi sesuatu di dalam hati kita yang Tuhan mau coba bantu kita di dalam perjalanan kita. Ibrani 13 ayat 5. Semua sudah di sana? Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Tuhan telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau.
Amen.
Saya senang sekali dengan ayat ini. Dikatakan bahwa jangan kamu menjadi hamba uang. Yang terjemahan lain, BIS. Di situ dikatakan bahwa janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang.
Amen.
Tetapi hendaklah kalian puas dengan apa yang ada padamu. Jadi orang yang menjadi hamba uang, mereka tidak dari mulanya menjadi hamba uang. Gak langsung menjadi hamba uang. Gak instan menjadi hamba uang. Tapi semua dimulai dari rasa kurang. Dimulai dari merasa tidak cukup dengan apa yang mereka punya. Sehingga mereka pengen punya uang. Pengen punya uang.
Pengen jadi beruang.
Dan yang mereka bayangkan, kalau aku punya uang, kalau aku punya uang yang banyak, hidupku akan berkecukupan. Kalau aku punya uang, hidupku akan baik dan tentram. Bukan begitu, saudara-saudara? Sehingga rasa ingin punya uang tadi ini terus menjadi kuat. Pengen punya uang yang banyak, pengen beruang. Jadi rasa yang pengen punya uang ini menjadi kuat karena alasan-alasan dari kondisi kehidupan tadi mulai diselaraskan dengan uang. Sehingga uang sekarang dilihat menjadi solusi kehidupan. Wow. Dan itu mulai, dan itu dimulai dan timbul dari dalam diri mereka. Dari dalam diri mereka. Sehingga mereka jatuh dan tenggelam di dalam rasa ingin tadi. Rasa ingin punya uang. Rasa ingin punya uang yang banyak. Dan mereka tenggelam di dalam kecintaan akan uang. Nafsu untuk pengen punya uang banyak. Jadi lihat di sini bahwa uang menjadi segalanya dalam kehidupan. Kalau kita lihat di dalam bilangan 11 ayat 4 tadi bahwa orang bajingan itu dikatakan jatuh dalam nafsu.
Orang apa?
Bajingan. Bajingan. Mereka jatuh dalam nafsu. Ya mungkin kamu gak cinta uang sekarang. Tapi hati-hati dengan apa yang ada dalam hidupmu sekarang. Hati-hati dengan keraguanmu. Hati-hati dengan keraguanmu. Hati-hati dengan rasa ketidakpuasanmu dengan apa yang Tuhan sediakan bagi kamu saat ini. Be careful.
Ya, ragu. Hati-hati dengan keraguan karena ragu bisa jadi ragi.
That's a good word. Bisa jadi ragi.
Barusan dapat ini.
Yang akan mengkamirkan kamu. Yeah. Apakah kamu puas dengan bagian yang Tuhan tentukan untuk kamu miliki saat ini? Apakah kamu puas? Kalau enggak, kamu harus hati-hati dengan itu.
Ada yang puas di sini? Jangan dipuas-puasin kalau belum, ngomong aja enggak apa-apa.
Ayo kita lihat lebih praktikal. Bagaimana dengan hidupmu saat ini? Bagaimana dengan gajimu saat ini? Gimana dengan gajimu saat ini? Kamu coba bandingkan dengan gaji yang dihasilkan orang-orang dunia. Dan itu mulai menjadi alasan kamu mulai mencoba menciptakan kekurangan. Menciptakan kekuranganmu karena kamu lihat orang dunia, karena kamu lihat apa yang dihasilkan mereka. Dan itu membawa kamu mulai mengakui kehidupan mereka. Asik ya, kehidupan mereka. Aku gak sama kayak mereka. Coba aja aku ada di posisi. Oh, come on. Kamu mulai bandingkan kehidupanmu dengan mereka. Dan ini problemnya bahwa itu bisa membawa kamu hanyut dan jatuh dalam hal itu. Jatuh dalam nafsu daging. Dunia. Lihat bahwa jangan menginginkan sesuatu yang menghancurkan kamu. Lihat kebenaran yang sesungguhnya adalah bahwa kamu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Dan mereka enggak. Kenapa perlu kalian lihat apa yang mereka hasilkan? Sedangkan Tuhan sediakan apa yang kamu miliki saat ini. Lihat bahwa rasa kurang puas itu mulai timbul dan menjadi kuat. Gitu. Kalau kita gak hati-hati dengan itu. Kalau kamu jatuh dalam nafsu ini, hidupmu akan hancur. Gitu. Di 1 Timotius 6 ayat 10 disitu dikatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Lihat bagian yang selanjutnya bahwa sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dalam berbagai-bagai duka. Jika kamu jatuh dalam nafsu itu, semua kerinduanmu akan mengejar hal itu. Dan itu yang perlu kita hati-hati. Ingat orang Israel, mereka yang jatuh ke dalam nafsu rakus karena mereka menginginkan daging tadi itu. Mereka memperoleh daging. Mereka pengen daging, pengen makan daging. Mereka dapat daging dan mereka menikmati daging itu. Kemudian mereka mati karena dimurkai Tuhan. Puaslah dengan apa yang Tuhan taruh dan beri dalam kehidupanmu saat ini. Ingat bahwa Karena Tuhan telah berfirman tadi di bagian selanjutnya bahwa dia enggak sekali-kali tidak akan membiarkan engkau.
Ya.
Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ingat perkataan yang dikutip di sini. Ini perkataan yang sama Tuhan ngomong umat Israel di perjanjian lama. Bahkan di Yosua juga diingat. Alasan kenapa mereka mengutip ayat ini, ini menjadi sesuatu penting untuk jemaat waktu itu. Mengingat bahwa apa yang Tuhan lakukan sebelumnya masih sama dengan sampai dengan saat ini. Bahwa dia gak bakalan membiarkan kita. Dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari lihat di Bilangan 11 ayat 5.
Di bagian ayat kelima dikatakan, kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Karena mentimun dan semangka, bawang kering, bawang merah, dan bawang putih, dan ibu tiri. Saya cerita bawang putih, bawang merah, ibu tiri nanti. Ya kan? Cinta akan uang adalah salah satu bentuk yang paling mudah untuk kita mengerti. Karena memang itu terjadi bahkan sampai hari ini, Bapak Ibu Saudara, di setiap hidup kita. Dan ini adalah salah satu masalah yang menyebabkan seseorang tidak merasa puas. Bukan uangnya, tapi cinta. Katakan cinta.
Cinta
kepada uang itu. Tidak merasa cukup karena dia cintanya uang. Asal ada uang, abang disayang.
Asal ada uang, abang disayang.
Ada ayat lain yang mengatakan juga di ayat firman Tuhan. Tuhan Yesus katakan, damaiku, damai yang kuberikan kepadamu, tidak sama dengan yang diberikan dunia ini. Ingat ayat itu? Ketenangan itu hasil dari ada damai. Dan ketenangan akan muncul dalam bentuk kenyamanan. Jangan nyanyi ya. Masalahnya adalah cara dunia memberikan kenyamanan kepada kita itu, dan cara Tuhan memberikan kenyamanan atau ketenangan dan damai itu berbeda. Apa bedanya? Ketenangan dan kenyamanan yang dunia berikan itu dari luaran hidup kita. Uang tadi, ya kan? Makanan, ya kan? Rumah. Sedangkan ketenangan dan kenyamanan yang Tuhan berikan itu dihasilkan dari mana tadi? Dari kedalaman hati kita. Dari dalam, langsung dari akarnya, dari sumber. Ini yang jadi masalah bagi bangsa Israel waktu itu. Sudah lama, sudah terlalu lama di Mesir, ya. Sudah tenang dan nyaman karena situasi di luaran mereka Mesir itu. Di Mesir mereka sudah merasa nyaman yang dihasilkan dari Mesir itu sendiri untuk mereka. Dan keadaan Mesir itu yang menghasilkan ketenangan bagi mereka. Begitu keadaan itu gak ada, mereka gak nyaman lagi, gak puas lagi. Oh ikan. Oh daging. Oh main timun. Timun ini di keren sering muncul. Sih berikutnya titik timun ya. Oh semangka, gitu.
Semangka.
Oh bawang, gitu. Enggak ibu tiri ya. Hal-hal inilah yang sudah biasa menjadi sumber kepuasan mereka. Hal-hal ini yang di Mesir tadi, keadaan itu yang udah menjadi sumber mereka rasa tenang, sumber kedamaian mereka, sumber ketenangan dan kenyamanan mereka. Dan mereka merindukan kepuasan itu dari hal itu lagi. Bisa mengerti di sini? Mereka merindukannya karena bagi mereka hanya itu yang bisa memuaskanku. Kenapa kamu mudah sekali jatuh ke dalam masalah hati gak puas ini? Kenapa? Kenapa? Karena hatimu masih merindukan kepuasan yang bukan dari Tuhan. Dari luaran hidupmu seperti yang pernah kamu rasakan dulu. Yang pernah dan kamu pernah alami. Kamu mencoba mendapatkan kepuasan yang sama. Karena itu yang pernah kamu alami. Kenapa kamu mudah sekali jatuh? Karena hal ini. Beberapa dari kita bahkan masih percaya, kalau aku liburan sebentar aja keluar kota, pasti aku akan lebih fresh.
Aku pengen healing.
Kalau aku staycation sebentar aja, aku akan fresh lagi. Karena kamu pasti pernah jalan-jalan keluar kota dan ngerasain fresh. Kamu merindukan kepuasan dari yang itu, padahal itu cuma sebentar. Balik lagi problemmu tetap sama. Bahkan tambah pusing karena duit habis banyak. Ini hanyalah sedikit dari contoh banyak sekali. Tulis sendiri deh contoh hidupmu yang kamu masih percaya itu sumber ketenangan bagimu yang bukan dari Tuhan. Contoh dari kepercayaan yang kita tanpa sadar itu menunjukkan bahwa kita masih percaya kepuasan diri kita dari Mesir, dari dunia ini, dari keadaan luaran kita. Ya, hal-hal dunia ini, bahkan kadang baju. Aku gak puas kalau bajuku ini aja. Ya. Buka lemari, aku gak tahu mau pakai baju apa. Treatment tertentu gitu kan. Saya bertobat dari yang ini. Saya kadang mikir, saya yang penting kalau saya pijet aja pasti saya fresh. Habis pijet pusing. 300 ribu hilang. Liburan ya kan. Kita masih ada yang percaya hal-hal itu. Nah, jujur aja. Ada hal lain lah, pokoknya yang fisik luaranmu yang kamu merasa kalau kamu lakukan ini atau kamu punya ini atau aku bisa ini, nanti aku pasti merasa puas. Dan lainnya. Itu mengapa kamu harus hati-hati juga kalau hari Sabat atau libur kerjamu atau libur kuliahmu, jangan sampai itu menjadi ajang untuk menuruti kepuasan yang dari dunia ini. Percayalah, kepuasan dari dunia ini tidak akan tertahan lama. Hanya bahkan sekejap saja. Hanya akan menuntutmu untuk kembali lagi melakukannya. Makanya orang yang sudah suka liburan itu, ya akan liburan terus. Karena itu akan jadi keinginannya. Ya. Orang yang suka hal ini, ya mau, bahasa kerennya, bahasa sopannya adalah hobi. Sebenarnya itu adalah faktor di mana kamu merasa tenang dari hal itu waktu kamu ngelakuin itu. Kamu yang paling kamu seneng dan kamu merasa puas dari situ. Gak masalah untuk melakukannya, tapi kalau kamu percaya itu satu-satunya kepuasan yang bisa memuaskan kamu, itu jadi masalah. Aku ngelakuin hobi gak? Ngelakuin. Hobinya apa? Tidur. Nah, itu namanya capek. Ada. Tonton tahu semua ya, apa seni dan lain-lain. Tapi saya harus belajar bahwa itu bukan sesuatu yang membuat saya puas. Gitu. Sampai mana tadi? Kenapa bangsa Israel bersungut-sungut di ayat ini? Karena mereka merindukan kepuasan yang dihasilkan dari keadaan yang mereka pernah alami, yang mereka pernah rasakan sebelumnya. Gitu. Ini Desember nih, gitu. Kepuasan-kepuasan tersendiri yang dirindukan. Dan
take a break.
Mau pengen mulih disik, mudik, mulih disik. Itu ngamur aja. Karena mereka merindukan hal itu. Kira-kira apakah kita masih di tempat ini, di titik ini, seperti ini, hari ini? Kita mungkin berjalan di jalan ke janji Tuhan, di jalan yang benar. Tapi apakah kita masih selalu begini? Kenapa kamu tidak puas dengan hidupmu sekarang? Karena kamu gak puas. Ya. Karena kamu merindukan kepuasan yang dihasilkan dari yang lain. Padahal kalau kamu coba catat, bahkan setelah sembari kamu duduk di situ, apakah kamu lapar hari ini? Apakah kamu gak punya baju hari ini? Gitu. Ini dihasilkan dan akan menghilang. Siapa yang pengen lepas dari ketidakpuasan ini? Kita ke Roma 13 ayat 14.
Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya.
Ya, jangan merawat tubuh.
Jangan merawat tubuhmu.
Makanya jangan mandi.
Siapa yang sering mandi di sini?
Itu bukan, itu konteks salah ya.
Jangan ingat yang itu.
Merawat tubuh untuk memuaskan keinginan itu harus bacanya begitu, bukan merawat tubuhnya aja.
Tubuhmu. Jadi teman-teman, jadi ini saatnya untuk kita bisa melihat bahwa kepuasan dari dunia ini tidak akan pernah membawa kita pada damai yang bersifat kekal. Karena sesuatu yang kekal itu hanya bisa datang dari Yesus saja.
Ada amin di situ.
Jadi karena dia sumber dari segala hal itu, sesuatu yang dapat memuaskanmu dan hidupmu itu hanya bisa diperoleh dari Tuhan dan hadiratnya di dalam kehidupanmu. Lihat pesan dari Rasul Paulus di sini. Bahwa Paulus menguatkan setiap jemaat untuk bagaimana mereka harus hidup. Tapi di ayat sebelumnya, dia baru saja berurusan dengan semua hal yang harus mereka tinggalkan. Tinggalkan semua keinginan nafsu mereka. Keinginan yang mereka pikir akan membawa kenyamanan di dalam hidup mereka. Keinginan dari dunia yang mereka pikir akan membawa kepuasan di dalam hidup mereka. Tapi semua itu hanya tipu daya musuh untuk menghancurkan kehidupan mereka. Makanya dia menguatkan mereka untuk mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Artinya bahwa kebenaran firman dan cara hidup yang Yesus mau kamu hidupi saat itu, itulah yang harus kamu kenakan. Sehingga waktu kamu berjalan menghadapi setiap tantangan, setiap cobaan dalam perjalananmu, ketika ketidakbenaran dan tipu daya keinginan mencoba menipu kamu, sehingga mencoba untuk membuat kamu mengingininya, kamu gak akan mudah untuk dihanyutkan. Karena kamu punya kebenaran dan kepuasan yang Yesus sudah ngomong sebelumnya di hidupmu. Itulah yang kamu kenakan. Sehingga setiap bagian yang sudah Tuhan beri dan Tuhan taruh di dalam hidupmu, di situ kamu bisa menemukan alasan di mana kamu bersuka cita. Karena kamu memegang standar itu dan memahami bahwa inilah yang terbaik yang sedang Tuhan bawa di hidupku. Hal yang harus aku lakukan adalah bersuka cita. Karena di dalam situasi perjalanan ini, Tuhan tidak meninggalkan aku. Dia yang selalu menuntun aku. Sehingga dari semua itu, kamu mampu mengarahkan hidupmu untuk memenuhi panggilan yang sesuai dengan kehendak Kristus untuk kamu kenakan. Kamu gak bakal memelihara hidupmu untuk memuaskan daging. Tapi kamu melihara hidupmu untuk satu panggilan kebenaran yang kekal, yang Tuhan mau untuk kamu kenakan di hidup. Kenakan Kristus Yesus sebagai senjata terang. Karena kamu tahu kebenaran dari standar Kristus itu yang harus kamu kenakan, sehingga kamu tidak lagi merindukan sesuatu yang gelap, sesuatu yang dunia ini sedang kejar, sehingga kamu tidak merindukan kepuasan dari dunia dan cinta akan uang, sehingga kebenaran dari firman itu sendiri yang kamu kenakan itu menghancurkan segala sesuatu yang berasal dari gelap. Kenakan kebenaran, pakai itu. Mari kita lihat di Filipi 4 ayat 19.
Jadi kuncinya adalah kenakan Yesus Kristus. Artinya apapun yang kita perjuangkan untuk kita kenakan ke diri kita adalah apa yang Yesus miliki. Mudahnya adalah untuk lihat bahwa hidup kita itu menjadi satu dengan bagaimana Kristus hidup. Apa yang Kristus ingini, itu yang kita ingini. Apa yang Kristus perjuangkan, itu yang kita perjuangkan. Apa yang Kristus anggap itu bernilai, itu yang kita anggap bernilai. Apa yang Kristus anggap itu sampah, kita anggap sampah juga. Amen. Jadi itulah gimana mengenakan Kristus untuk semua standar Kristus itu jadi standar hidupmu. Itu satu-satunya kunci untuk kamu rasa puas. Gitu. Dan di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Ini ayat yang paling disukai orang Kristen. Tapi ini janji Tuhan. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus. Seperti bagaimana Paulus dikatakan di ayat 13 di pasal yang sama ini. Segala perkara dan segala hal. Apapun yang dia perlu kerjakan. Yang dia dapat kerjakan. Dan yang dia harus kerjakan, dia akan kerjakan dengan kekuatan Tuhan itu. Dan Paulus sudah melewati semua pembelajaran ini, dan dia menyimpulkan bahwa Tuhan akan memenuhi segala keperluan, bukan keinginan. Segala keperluan, bukan apa yang kamu rasa itu memuaskan. Jadi kalau kamu gak cukup, ya bilang kamu gak cukup. Tapi percaya kalau Tuhan akan mencukupkan. Itu maksudnya. Dan merasa tenang di janji Tuhan ini. Karena ini janji Tuhan, dia akan mencukupi segala keperluan. Dia menyimpulkan hal ini. Yang kita rindukan adalah setiap kita harus terus berjalan bersama Tuhan sampai ke tanah perjanjian. Tapi juga kita mau pastikan waktu kita berjalan dengan tidak dengan hati yang bersungut-sungut. Tidak dengan hati yang tidak puas akan apapun yang Tuhan sudah cukupkan. Di dalam Matius 6 Tuhan sendiri, Tuhan Yesus langsung bahkan mengajar tentang kekhawatiran. Karena kekhawatiran tidak sama sekali menambah apapun dalam hidup kita. Tetapi mengejar kebenaran Tuhan. Ayat 33 di Matius 6 dia katakan, carilah dahulu kerajaan Tuhan. Mengejar kebenaran Tuhan, mengenakan apa yang Kristus miliki itu akan memberikan kita segalanya. Apa yang diperlukan dia memberikan kepada kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu jangan ditinggalkan ayatnya. Bukan dia memberikan keperluan menurut apa yang kita inginkan. Apa yang diperlukan itu yang Tuhan cukupkan. Berhentilah mencintai uang dan kenyamanan yang diberikan oleh dunia itu. Biarkanlah Tuhan memuaskan dari dalam. Waktu kita mengenakan kebenaran itu, waktu kita mengenakan Yesus Kristus itu. Jadi kenakanlah kebenaran Tuhan. Ngomong kanan kiri. Yuk hidup kayak Kristus hidup. Yuk ingini apa yang Yesus ingini. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah dan inginkanlah semua itu.
Amen.
Jadi kamu akan merasa puas. Kita belajar bersama-sama tentang hal ini.